بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, aka-ukalar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan nafs haqida suhbat qildik. Bizning inson nafsiga bag'ishlangan suhbatlarimiz 7 qismdan iborat bo'lgan edi. Bugun ana shu mavzuga yana ozgina qaytib murojaat qilamiz va shu nafs mavzusining bir kichkina xulosasini qilib o'tib ketamiz. Esingizda bo'lsa, nafs haqidagi 7 ta suhbat qisqa-qisqa eslab o'tamiz. Birinchisi inson va nafs haqida bo'ldi. Undan keyin nafs barqarorligi, qalb shodligi degan mavzuda bo'ldi. Keyin mutmainna nafs haqida, undan keyin esa nafsi ammora to'g'risida, nafsi ammoraning kirdikorlari haqida, undan keyin nafs, xulq, amal bir-biriga ta'sirlari, aloqasi to'g'risida va oxirida nafsi lavvoma o'z ayblarini ko'ra bilish degan mavzuda bo'lib o'tdi. Bugun mana shu nafs mavzusini yakunlab, undan keyingi keladigan suhbatning mavzusi bu dunyo hayoti haqidagi mavzu edi. Har bir suhbat yoki har bir mavzuni yoki darsni ma'lum bir nuqtada bir xulosasi bo'ladi, bir ozgina murojaati bo'ladi. Bu ham inshaalloh shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Ichida ba'zi nuqtalarini qaytarishimiz mumkin, takrorlashimiz mumkin. Qanchalik buni biz idrok qilganimiz yoki tushunganimiz shunda ma'lum bo'ladi. Keyin biz suhbatimiz asnosida mana shu inson nafsining yoki inson hayotining xaritasi deb nomlangan bir xaritaga murojaat qilamiz. Shu asosda ham ba'zi bir masalalarni gaplashib o'tamiz. Mualliflar bu inson nafsi mavzusini tugatishayotgan mahalda yana nafs kalimasiga murojaat qilishgan va uning turli xil ma'nolarini qisqa-qisqa eslab o'tishgan. Muallif Abdurrahman bin Malluh yozadilarki, nafs kalimasi boshqa tillarda arab tilidagi kabi tafsilotiga ega emas. Arab tilida bo'lgani kabi mufassal ma'nolari juda ham keng qirralarini boshqa tillarda ko'rmaymiz deb nafs tushunchasini inson paydo bo'lishdan boshlab hali ona qornida unga jon ato qilinmasdan avvaldan boshlab nafs kalimasi bilan inson bog'liqligi va uning ona qornida paydo bo'lishi, tug'ilishi, o'sib ulg'ayishi va uning hayoti davomida ko'radigan, kechiradiganlari va oxirida dunyo hayoti nasibasi, rizqi tugab Alloh huzuriga safar qilishi, ya'ni vafot etishigacha bo'lgan inson hayotining hamma bosqichini o'z ichiga olishini ko'rsatishadi. النفس ومراحل الحياة الإنسانية فالإنسان يخلق في رحم أمه ومن عجائب خلقه أنه يعيش 19 في الرحم بدون أن يتنفس إنسان أنا قرن ده پيدا بولغندن كيين ديدلر مؤلف 9 آي دوام ده نفسس شيرده حيات كشرده يعني منا شو نقطانا هم نفس كه باغلغنلر يعني نفس بلان نفس كلمسي اوزاقي بر Inson ona qornida paydo bo'lar ekan, nafassiz o'sha yerda 9 oy hayot kechiradi. Summa tanfusuhu ummuhu, keyin uni onasi tug'adi. Buni ham nafs kalimasiga bog'lanyapti. Ya'ni nafasa yanfisu degan kalima arab tilida valada yalidu degan ma'noni bildirar ekan, ya'ni tug'ish ma'nosini. Insonning tug'ilishi ham shu nafs o'zagi bilan bog'liq bo'ladi. Va tusammal validatu nufasa. Insonni tug'gan inson, ya'ni onasi nufaso deb nomlanadi. Ya'ni nifos kalimasi ko'pchilikka ma'lum. Inson tug'ilgan paytda onaning holati nifos holatiga kiradi. Tug'ilgan bola ham, uni tug'gan onasi ham shu nafs kalimasiga o'zagiga bog'liq bo'ladi. Va tug'ilgan bolani o'sha paytda al-manfus deb aytiladi arab tilida. Manfus degani al-mavlud degani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballohu makanaha min al-jannati wan-nar wa illa wa qad kutibat shaqiyatan aw sa'idatan rawahu Muslim. biror bir tug'iladigan nafs yo'qki, illo Alloh uning jannatdan yoki do'zaxdan o'rnini yozib qo'ymagan bo'lsa. Ya'ni tug'iladigan go'dak borki, hammasi Alloh huzurida yozilgan bo'ladi. Jannatda yoki do'zaxdami Alloh biladi, yozilgan bo'ladi. Shunda ham manfusa kelyapti. Nafsin manfusatin. Tug'ilgan nafs manfus, ya'ni mavlud, go'dak, bola. Va illa vaqad kutibat shaqiyatan aw sa'idatan. U baxtsiz deb, na'uzubillah, yoki baxtli deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Alloh hammamizni baxtlilardan bo'lishimizni nasib etsin. Bu bizdan talab etiladigan narsa. Ya'ni yozuv Allohniki, harakat bizniki. Biz endi yozuv bilan boshimizni qotirishimiz buga buyurilmaganmiz. Uni biz baribir bila olmaymiz. Yozuv qanaqa bo'lganini, nima bo'lganini. Bizdan talab qilinadigani u yozuvni o'rganish, uni u sirni bilishga intilish emas. Balkim bizga buyurilgan mana bu yerda qilishimiz kerak bo'lgan ishni qilishimiz kerak. Wa fil lahzati allati talidu ummuhu bi qudratil qadir subhanahu wa ta'ala yastamiddun al-manfusun nafas. O'sha tug'ilgan lahzasidan boshlab inson nafas olishga boshlaydi. Qodir Alloh subhanahu va taoloning hikmati, mo'jizasi, qudrati zohir bo'ladi. Ya'ni ona qornida nafassiz hayot kechirgan inson ona qornidan tushishi bilan o'z-o'zidan nafas olishga boshlaydi. Ya'ni nafs kalimasiga bog'lanyapti bu yer. Oyusbihu qodiran ala at-tanaffus. Nafas olishga qodir bo'lib qoladi. Faqalu summiyat an-nafsu nafsan li tavalludin nafasi minha. Yana ulamolar aytgan ekanki, nima uchun nafs deb nomlanadi bu nafs? Buning sababi nafas undan ajralib chiqadi va tisolihi biha va unga doimo bog'liq bo'ladi. Inson nafassiz yashay olmaydi bu dunyoda. Har lahzada qancha ham nafas oladi. Doimiy unga bog'liq. Inson nafsi nafassiz yashay olmaydi. Nafs bilan nafas kalimasi demak yana bir-biriga bog'liq ekanligini ko'ryapmiz. Agar inson nafas olishdan to'xtaydigan bo'lsa, u hayoti tugaydi, halokat bo'ladi. Vali nutabi'a hadhihi at-tasalsul al-ajib va hadhihi al-ma'ani al-mutarabita fama an tulad hadhihi an-nafs va tatanaffas hatta tusbiha nafisatan. Insonning mana shu nafsi, yana buning ustidagi ajoyibotlari, bu ketma-ket ulanadigan, bir-biriga zanjir bo'lib, silsila bo'lib ulanadigan ajoyibotlardan yana biri shulki, inson mana shu nafas olishi davomida shuning asnosida nafis narsaga aylanadi. Hatto tusbiha nafisatan. Nafis degan kalima ham bizga tanish kalima. Nima degani nafis? Qimmatbaho, noyob, nodir narsaga aylanadi. Inson nafs haqida mana ko'p gapiryapmiz. Nafsning salbiy ma'nolari, ijobiy ma'nolari. Mana bu yerda esa nafis degani nihoyatda qimmatbaho, noyob, nodir mavjudot degani bo'ladi. Inson mana shu nafas olishda davom etar ekan deydilar bir tashbih bilan nafis narsaga aylanadi. Va kullu shay'in lahu khatarun va qadrun fa huwa nafis. Har bir e'tiborli, ahamiyatli va ma'lum bir qadru qimmatga ega bo'lgan narsani nafis deb aytiladi. Va iza nafisa shay'u irtafa'a qadruhu va sara marghuban fi. Agar biror narsa nafisga aylanadigan bo'lsa, uning qadri ko'tariladi va hamma uni istaydigan, hamma unga intiladigan narsaga aylanadi. Qadri nihoyatda yuksak narsaga aylanadi. Demak, inson bir jihatdan shunday. Unga hamma qiziqadi, intiladi, u marg'ub, u nafis, eng go'zal, eng Alloh yaratgan mana shu olamdagi mavjudotlarning oliysi, eng yuksagi, butun olam unga bo'ysundirib qo'yilgan, yerdagi hamma narsa uning xizmatiga musaxxar qilingan, yo'naltirilgan. Haqiqatan bu ulkan koinot hammasi bu zarraga o'xshab ketadigan inson uchun harakat qilyapti, aylanyapti. Allohning nazrida insonning qadri balandligini mana bu oyatdan ham bilsa bo'ladi. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Kimki bir nafsni behuda o'ldirsa, biror nafsni o'ldirib qo'ygani uchun emas, hech bir sababsiz bir nafsni kimki o'ldirsa yoki yer yuzida buzg'unchilik qilgani uchun emas, u go'yoki barcha odamlarni o'ldirgandek bo'ladi. Kimki bir nafsni hayotini saqlab qolsa, u go'yoki barcha odamzodning hayotini saqlab qolgandek deb Alloh taolo Qur'oni Karimda inson sha'nini shunday ulug'lagan Maida surasida. Demak, inson zotining qadri bu oyatdan anglashiladi. Wa fi majal al-hayati fa kalimatun nafs va mushtaqqatuha ma'ani azimatun minha. Ya'ni inson hayoti davomida ham nafs iborasi va nafs tushunchasi davom etadi va uning turli xil ma'nolari bor. Nafs degan, demak, arab tilidagi ma'nosi shunaqa keng. Azamat, buyuklik degan ma'nosi bor, kibr degan ma'nosi bor. Yana izzat, g'oliblik, ustunlik, azizlik degan ma'nosi bor, himmat degan ma'nosi bor va nafsu aynu shay'i va kunhuhu va jawharu, bir narsaning mohiyati ayni uning jawhari degan ma'noni ifodalaydi. Yu'abbaru biha anil insani jami'uhu, va insonning butun komil hammasi ifodalanadi. Nafs deganda, demak, insonning o'zi ham tushuniladi. Insonning borlig'i, insonda nimaiki mavjud bo'lsa, hammasi qo'shilganda nafs deb shu bilan ham ifoda qilinadi. بعد ذلك يبدأ مشوار الحياة مع سنة الحياة. Yana muallif aytadilarki, ana undan keyin dunyoning ishlari boshlanadi. Hayot qonun qoidalari amalga tushadi. Va hiya tanafusu baynal bashar. Hayot qonuni nimadan iborat? Hayot qonuni ham shu nafsga bog'langan ekan. At-tanafus, odamlar o'rtasida tanafus bo'ladi. Dunyoga kelganda keyin tanafus, ya'ni raqobat yoki musobaqalashish boshlanadi. U go'zaklik chog'idanoq boshlanadi. Masalan, ikkita egizak agar tug'ilgan bo'lsa, o'sha egizaklik chog'idan boshlab bir-biridan narsa talashadi. O'yinchoqni ham talashadi, ikkita kichkina bola. Ya'ni raqobat, talashish, tortishish boshlanadi. Shuni ham otini nafsga bog'langan tanaffus kalimasi bilan ifodalanadi. Bu Qur'oni Karimda ham keladi. Eslaysizlarmi, qaysi surada keladi? Ko'pchiliklaringiz bilgan suralaringiz tanaffus kalimasi. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مسابقلاش مقصود بوغانلار مانا شو yo'lda musobaqalashsinlar deydi Alloh taolo qaysi surada Mutaffifin surasida ya'ni talashish tortishish raqobat musobaqa yaxshi yo'lda bo'lish kerak tinch yaxshi niyat bilan do'stona raqobat bo'lish kerak ya'ni bir-biriga yomon qarash hasad yoki dushmanlik ig'vo fitna bilan emas sandan men o'tayin degan. Balki yaxshilarni ko'rib, o'shalarga tenglashayin, o'shalardan ham ko'ra ko'proq amal qilishga men ham Alloh muvaffaq qilsin degan yaxshi niyat bilan tanaffus bo'lish kerak bu hayotda. Alloh shunga chaqirgan. Demak, hayot qonuni shu. Odamlarni shunday qilib harakatga solinadi. Hayot shunday qilib harakatlanadi. Mana shu tanaffus bilan inson hayoti davom etadi. Endi deydilar muallif bu tanaffus natijasida ya'ni raqobat natijasida g'olib bo'ladi, mag'lub bo'ladi. Ya'ni kimdir oldinga o'tadi, kimdir orqada qoladi. Fayqalu li wahidin ya'ni kimki agar g'olib bo'lsa nafs kalimasi bilan aytiladi. Wa anta fi nafsin min amrika ay fushatin va sa'atin. Inson bir yaxshilikka erishsa fi nafsin yoki min amrika fushatin o'shani ham shu nafas kalimasi bilan aytilar ekan va bu ham kenglik, rohat degan ma'noni bildiradi. Valtaqata nafasahu istaroha. Nafasini oldi desa istaroha degan bo'lar ekan, ya'ni rohatlandi. Ayni o'zimizdagi o'zbekchadagi ibora. O'zbekchada ham shunaqa deydi. Nima deysan? Nafasimni rostladim deydi. Bir vaqt nafasingiz rostlab oling deydi. Ya'ni nafas kalimasi bu yerda rohat ma'nosida. Istaroha arab tilida ham aynan shunday ekan. Yoki naffasallohu anhu kurbatahu Alloh uning mashaqqatlarini ketkazdi degan ma'noda. Hadisda keladiki, man sarrahu an yunajjiyahu Allohu min kurabi yawmil qiyamati falyunaffis an mu'sirin aw yada anhu. Kimki qiyomat kuni Alloh taolo uni qiyomat mashaqqatlaridan qutqarishni istasa, shu narsani xohlasa, u qiynalgan odamning mashaqqatini yengillashtirsin yoki biron bir qarzdor odam bo'lsa qarzdan kechsin ma'lum bir qismini. Muslim rivoyatlari. Demak, bu yerda ham naffasa yunaffisu uni mashaqqatdan ozod qilish degan ma'noni bildirar ekan. Endi buning ziddida keladi. Ammal mahrum, mahrum ya'ni yaxshilikdan mahrum yoki mag'lub bo'lgan odam, unda ko'pincha hasad paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha iymoni zaif yoki iymonsizlarda bir narsadan yutquziq paydo bo'lganda hasad, yomonlik, adovat, yomon fikrlar paydo bo'ladi. Buni ham an-nufus deb aytlar ekan. Ya'ni yuqalu lahu an-nufus ay al-uyun al-hasud, ya'ni hasadli ko'zlarni ham nufus deb aytiladi. Va yuqalu asabat fulanan nafsun, falonchiga nafs tegdi degan arabchadagi ta'rifi, ya'ni ko'z tegdi degani bo'lar ekan. Ko'zni nafs deb aytilar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan hadislarda ruqya, ya'ni dam solish, chayon chaqqanda va ko'z tekkanda deb aytganlari bor ekan. Shunda nafs kalimasi kelgan. Demak, bu ma'nosi shuki, qisqacha hayot boshlanishdan to oxirgacha hammasi nafs bilan bog'liq holda davom etadi. Oxirda esa inson bu dunyodan nasibasi tugab Alloh huzuriga ketadigan paytda holat Allohu yatawaffal anfusa hina mautiha, o'lim payti kelganda Alloh nafslarni vafot toptiradi, ya'ni inson nafsini vafot ettiradi. Yoki ya ayyatuhan nafsul mutmainna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, bu yerda ham nafs mutmainnaga ishora yoki xitob. Yoki yana bir oyatda kullu nafsin bima kasabat rahina, har bir nafs o'zi qilgan ishiga garovdir deb aytadi. Shunday qilib, inson hayoti nafs kalimasi bilan bog'liq va inson nafsga e'tibor berishga chaqirilgan, ya'ni islom dinimizda nafsni tanish, o'zligini tanish va uning nafsning sirr asrorlaridan boxabar bo'lish, o'shanga yarasha harakat qilishga buyurilgan. Chunki shu nafssiz bilan bizning ichimizda ekan, bizning o'zimiz ekan nafs, yoki boshqacha aytganda va u biz yoki biz u ekanmiz, uning sifati biz, bizning sifatimiz u ekan, biz bilan qorishib ketgan hammamizning ichimizda shu nafs yashar ekan va u nafsning mana ko'rib o'tdik suhbatlarda turli xil kirdikorlari bor ekan va uning yana izzat ikromga sazovor bo'ladigan jihatlari bor ekan. O'shalar nima? O'shalar nima ekanini biz bilishimiz kerak. O'zimizni ichimizda turgan narsani o'zimiz bilmasligimiz bu to'g'ri bo'lmaydi, balkim ko'p yomonliklarga sabab bo'ladi. Alloh asrasin. Endi navbatdagi mavzuda nafsu insoniya va davruha fil majal al axloqiy deb nomlangan, ya'ni inson nafsi va uning axloqiy sohadagi o'rni deb nomlashgan. Linnafs al insaniyati dawrun barizun fi ma yata'allaqu bil axloq, insonning xulqiga taalluqli bo'lgan jihati nihoyatda ahamiyatlidir inson nafsining. Chunki mana shu inson nafsi uni yaxshi odamlar qatoriga qo'shadi yoki inson nafsi uni yomonlar safiga olib kirib qo'yadi. Bu qaysi qachon bo'lishini biz yuqorida ko'rib o'tdik. Inson yaxshilardan bo'lishi, yaxshilar qatoriga kirishida unga xizmat qiladigan nafs qaysi nafs edi? Nafsi mutmainnasi. Insonni yomon ahvolga solib qo'yadigani ammorasi qachon bo'ladi shu? Inson qachon yomonlar qatoriga tushib qoladi? Nafsi ammorasi sabab bo'ladi deyapmiz, lekin qachon? Nima uchun? Nafsi lavvoma o'z ishini bajarmasa, yana qachon shu nafsi ammoraga ergashsa, nafsi ammorasini aytganini qilsa, shunga itoat qilib o'shani xizmatkoriga aylanib qoladigan bo'lsa, o'sha paytda insonning ahvoli yomon holatga tushadi. Yana bu yerda attanasub bor dedilar muallif. Buni ham o'tganmiz, ya'ni o'zaro nisbat bor. Bu yerda bir-biriga munosabati bor. Nisbatlarni qanday deb ta'rif qila olamiz biz? Ya'ni nafslarning bir-biriga nisbati bor. Nisbat deganda o'zaro bir-biriga taqqoslash, katta kichikligi, kuchi yoki kuchsizligi, shu haqdagi nisbati qanday tushuntiriladi bu yerda? Buni bunga nisbati mana kattaroq bu kichkinaroq, shunga o'xshagan. Nisbat nafslarning o'zaro bir-biriga nisbatida qanaqa bo'ladi? Bir-biriga nisbati, ya'ni qaysidir bir nafs kattalashsa, albatta uning muqobilidagisi kichiklashadi yoki zaiflashadi. Ya'ni bu yerda agar nafsi mutmainna kuchaysa, o'z-o'zidan nima bo'ladi? nafsi ammorasi zaiflashadi, uning quvvati ketadi, kesiladi, ya'ni ishlar orqaga ketadi. Nafsi mutmainna bilan nafsi lavvoma agar kuchayadigan bo'lsa, yaxshi tarbiyalanadigan bo'lsa, inson shuning ta'sirida yashaydigan bo'lsa, albatta nafsi ammorasi zaiflashadi va uni yomon yo'llarga boshlay olmaydi. Mana shunday qilib muallif keyin inson nafsi va inson hayotining xaritasini chizganlar. Ya'ni bu xarita ramziy ma'noda, majoziy ma'noda desak ham bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni yerga chizib inson hayotini ko'rsatganlar. Bu hadisda kelgan. Mana bu inson, mana bu uning ajali, mana bu musibatlar va hokazo. Yoki yana bir ifodada ko'rsatganlari insonni hayotida bo'ladigan turli xil unga tahdidlar, shaytonlarning hujumlari, odam shaytonlari, inson shaytonlari, insonni adashtiradigan turli xil sabablar, vositalar, har xil ishlar hayot davomida. Insonning yo'li to'g'ri bir yo'l bo'ladigan bo'lsa, o'sha yo'lning ikki tomonida bir qancha eshiklar deb ta'riflab ko'rsatganlar. Mana shundan iqtibos olishgan bo'lsa kerak, ya'ni bu yerda ham inson hayotining xaritasini tasvirlab ko'rsatishgan. Mana bu kitobga buni ilova qilishgan, mana shu Nazratul Na'im mavzusiga biz buni hozir mana tasvirga olib fotosuratini olib keldik. Sizlar mana ekranda ko'rasizlar. Avvaldan bir sizlarga ko'rsatganman, lekin qisqaroq qilib o'tib ketgan edik. Bugun mana shu haqda inshaalloh suhbatimiz mana shu bilan birga davom etadi. Mana shu xaritada inson hayoti va uning nafsi ramziy ma'noda tasvirlangan. Hammasini butunicha ko'rdinglar. Hozir bu ikki qismga ajratib tasvirga olingan. Bu yerda eng tepasida mana Alloh azza va jalla degan yozuv turibdi. Ya'ni muallif shunday tasvirlayaptilarki, olam, koinot, borliqni yaratgan zot Alloh taolo va uning davomida turgan yozuv xalqus samovati val ardi val malaika. Alloh bu olamni, koinotni yaratishda avval boshlab, demak, bizga taalluqli bo'lgan jihati osmonlar va yerni va malaikalarni yaratgani. Undan keyin esa xalqul inson, ya'ni inson yaratgani. Inson hayoti o'lim va hayotdan iborat. Al-mautu wal hayat. Undan keyin keladigani al-ibtila, at-taklif. Ya'ni mana mayda yozuvlar ekan. Xalqul inson, al-maut, al-hayat, al-ibtila, at-taklif. Mana bu ibtila, ya'ni sinovlar degani. Inson hayoti sinovlardan iborat, ya'ni mana shu nafs mavzusidan keyin hayot va undan keyin sinovlar mavzusi keladi. Inson hayoti shu sinovlardan va taklifdan iborat. Taklif, ya'ni uni ibodatga taklif qilinishi, buyurilishi va ma'siyatlardan qaytarilishi, rad etilishi, ma'siyatlardan to'silishi, gunoh, jinoyat, yomon ishlardan qaytarilib, yaxshi ishlarga buyurilishi. Bu narsalar yer yuziga nima bilan keladi? Insonlarga bu qanday vosita orqali yetib keladi bu aytilayotgan so'zlar? Vahiy orqali. Vahiy kimga keladi? Anbiyolarga va rasullarga keladi. Payg'ambarlarga. Payg'ambarlarning so'nggilari, ya'ni biz uchun bevosita taalluqli bog'liq bo'lgani Muhammad sollallohu alayhi va sallam. U kishiga Alloh taolo bizga yetkazish uchun ato qilgani nima? Qur'on va sunnat. Bizga uni yetkaziladigan vositasi yana yo'li bu da'vat. Ya'ni iymon, islomga da'vat va gunoh, ma'siyat, avval boshlab shirk va kufrdan, nifoqdan qaytarish, yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish. Biz uni qabul qilib olamiz. At-talaqqi, inson o'ziga qabul qilishi, o'zi shuni idrok qilishi. Uning 3 xil vositasi ko'rsatilgan bu yerda. Ya'ni birinchisi nima ekan? As-sama, eshitish. Keyingisi basar, ko'rish, undan keyin al-fuat, shu narsaga tasdiq qilish, iqror bo'lish, qalbidan shu narsani qabul qilish. Davomida mana ko'rsatishyapti al-aql val qalb. Inson aqli va qalbi bilan shu narsalarni idrok qila boshlaydi, tafakkur qiladi, uni tahlil qiladi va uni tasdiq qiladi, keyin o'ziga qabul qiladi, hissiz etadi, al-va'i uni anglab tushunadi, o'ziga doimiy hamroh qilib oladi. Undan keyingisi at-tafakkur va tadabbur va at-ta'ammul. Ya'ni Alloh taolo bergan narsalarini yoki ilmu haqiqatlarini, dunyo hayotini, oxirat hayotini hammasi haqida insonda tafakkur bo'lishi kerak. Ya'ni shu ishonch, iymondan keyin tadabbur bo'lishi kerak va yana bu yerda al-basar va al-itti'az, al-i'tibar. Ya'ni basar ko'rish degani, ya'ni hikmat nazari bilan, aql ko'zi bilan qarash, har bir narsadan ibrat olish, itti'az ham shu nasihat olish, pand nasihat olish, e'tibor, ibrat olish. Mana shu mavzular hammasi mavsuada alohida alohida ma'nolari bor. Bir-biridan farq qiladi. Hammasi keltirilgan. Masalan, tafakkur nima degani, tadabbur nima degani, biz hozir bir-biriga o'xshagani uchun qisqa qilib o'tib ketyapmiz, lekin bir-biridan farq qiladigan jihatlari bor. Keyin mana shu tasvirda yana bir narsani ko'rsatishgan, ya'ni insonning shunday bir jasadini tasvirlab, mana tepada insonning miyasi, aqli, mana bu yerda uning ikki o'pkasini va yuragini tasvirlashgan va mana bu axloqiy mezonlarni, inson xulqining shakllanishi, amallarini shakllanishini mana shunga qiyoslab bergan ekanlar. Bir-biriga taqqoslab ko'ryapsizlarmi mana? Mana u o'ng tomondagi tasvir odamning ko'krak qafasi bo'lsa, chap tomondagi tasvir shunga taqqoslangan holda olingan. Mana eng yuqorida Allohning yaratishi, butun olamni xalq qilishi, osmon, yerlar va undan keyin risolat, payg'ambarlar, keyin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Qur'on, sunnat va insonning aqli, zakovati, ongi, qalbi. Bu narsalar bir-biriga bog'liq narsalar. Ya'ni Allohning vahyi insonga qayer orqali kiradi. Insonning aqli, zakovati, qalbi bilan yetib keladi. Mana bu ikki tomonda turgan ikki o'pkaning tasviri, bu nafas olish a'zolari ham deyiladi. Mana shu ko'rsatilgan tasvirdagi ifodalangan a'zolar hammasi nafas bilan bog'liq a'zolar. Mana shu insonning ko'kragi mana shu qismigacha bo'lgan joyda aylanadi nafas. Inson olayotgan havo, nafas miyani oziqlantiradi, qalbni, yurakni oziqlantiradi, ikki o'pkani oziqlantiradi. Nafassiz bu a'zolar hayot kechira olmaydi. Agar nafas bo'lmaydigan bo'lsa, bu a'zolar tezda bir necha minut ichida ishdan chiqadi, o'ladi. Inson nafsi, nafasi bir-biriga bog'liq holda hozir talqin qilinyapti-ku. Insonning hayoti shu nafas, nafs bilan birga ekanligini mana shunday bir ramziy tasvirlashgan. Mana endi ikki tomonda turgan mana bu uzun chiziqlarni ichida deymiz. Mana bu o'rtasini agar biz inson aqli, qalbi, uning miyasiga ishora deb biladigan bo'lsak, mana bu ikki tomonda bir tomoni yashil tasvir, ikkinchi tomonda qizil rangda berilgan tasvir. Yashil ramka ichidagisi hammasi yaxshi amallar. Insonga buyurilgan nafsi mutmainnasi taqozo qiladigan solih amallar ifodalangan. Chap tomonda qizil ramka ichida esa inson undan qaytarilgan yomon amallar, gunoh va ma'siyatlar ifoda etilgan. Mana pastroqda esa uch xil nafsni ifodalashgan. Mana bu tomonda nafsi mutmainnaning ta'rifi, o'rtada qizil bilan nafsi ammoraning ta'rifi, chap tomonda sariqda nafsi lavvomaning ta'rifini ifodalashgan. Mana bu tasvirda yana o'sha asosiy katta xaritaning tepa boshlanish qismi, ya'ni bu yerda qalb amallarini xaritada 4-chi raqam bilan belgilangan. U yerda fima yataallaqu bi aloqatihi ma'allohi azza va jalla. Hali xaritada 3 ta ustun turuvdi-ku. O'sha 3 ta ustunda, birinchi ustunda Alloh bilan bog'liq amallar keltirilgan, ikkinchi ustunda bil inson nafsihi, ya'ni insonning o'zini nafsi bilan bog'liq amallar keltirilgan. Uchinchi ustunda esa nima ekan? Bilg'ayr. Boshqalar bilan, inson atrofini o'rab turgan olam bilan, boshqalar bilan aloqasida keladigan amallar sanalgan. Demak, birinchi ustun, ya'ni fima ta'allaqu bi'alaqatihi ma'allohi azza va jalla najidu qalbahu ya'muru bil-iymon va rido va tauhid va taqvo va raja va xavf. Bular hammasi inson Alloh bilan bo'ladigan amallari. Bu tushunarligi hammasi, ya'ni iymon, rizo, tauhid, inson Alloh huzurida Allohga nisbatan qiladigan amallari. O'zining nafsiga nisbatan sodir bo'ladigan amallar nimalardan iborat ekan? Omonat, ya'ni omonatdor bo'lish kerak o'zi. Ta'anni, ya'ni og'ir bosiq o'ylab ish qiladigan. Tafaul, ya'ni har narsadan yaxshilik qidiradigan, yomonlikni ham ichidan yoki orqasidan yaxshilik qidiradigan, hikmat qidiradigan bo'lish insonni nafsiga bog'liq solih amallarga kiradi. Inson o'zi nafsi tibun nafs bo'ladi shunday odam. Ya'ni nafsi toza odam. Ichi toza odam bo'lsa, unda tafaul bo'lish kerak. Hayo, bu ham inson nafsiga bog'liq. Har bir insonda hayo, uyalish bo'lishi. Toki sakinat, osoyishtalik, xotirjamlik, o'zini tutib olgan bo'lish. Tumaninat bu ham shunday. Fima yataalloqu bil g'ayr, boshqalar bilan bo'ladigan amallarida samohat, ya'ni keng yurakli, kechirimli bo'ladish. Rahmat, mehribon, ar-rifq, muloyimlik, muhabbat, yaxshi ko'rish, ya'ni yaxshi ko'ra bilish, yaxshini yaxshi ko'ra bilish. Bu boshqalarga nisbatan olinadigan amallardir. Xaritaga murojaat qiladigan bo'lsak, ishora turgan joy nima ekan? Insonni Allohga nisbatan bo'ladigan holati, Allohga qiladigan amallari. Tepani qaranglar, taqvo, to'g'rimi? Bu narsa taqvodan keladi. Uning teparog'iga chiqadigan bo'lsak, mana nimadan kelayotganini bilishimiz uchun, ya'ni tepasi da'vat, ya'ni haqqa da'vat, talaqqi, sam'u, basar, insonning aqli, qalbi bilan idrok qiladigan narsasi va undan keyin al-amru bi fi'lil khayr, yaxshilikka da'vat, at-targ'ib bi savob, uning savob ajrlariga da'vat, ya'ni shuni tanishtirish. Yaxshilik vojibga bo'linadi, mustahabga bo'linar ekan. Undan keladigan natija esa nima ekan? Iktisabul hasanat, yaxshiliklarni kasb qilish. Yana shu bilan birga saodatun fid dunyo, bu olamda baxtga erishish. Yana shu bilan birga nima ekan? Al jannatu fil oxira, oxiratda jannatga musharraflik. Bu o'sha yaxshilikka da'vat o'rnida bo'layotgan tasvir. Undan keyin demak, bu ishlar taqvo bilan amalga oshadi. Insonda taqvo bo'lish kerak va taqvo deganda husnun niyat, irodatul xayrni tushunamiz. Ya'ni yaxshi niyat bo'lish kerak va yaxshilikni iroda qila bilish kerak odam. Ana undan keyin bular ibodatga kiradi. Mana shuning taxtida keladigan yaxshi niyat va yaxshilikni iroda qilishning tagida keladigan narsalar nimadir ekanmiz? Ibodat. Bu ibodatlarni mana 3 qismga bo'linganini ko'ryapsizlar. Birinchi qismi amalul qalb, ya'ni qalb amali. Biz avvalroqdagi suhbatlarimizda aytganmiz, amallar 3 qismga bo'linadi va 3tasi yana 3taga bo'linadi deb aytuvdik, esingizda bo'lsa. Ya'ni amallarning hammasi bo'lingan 3tasi mana aql amallari yoki qalb amallari. Aql bilan ham qilinadigan amallar, ibodatlar. Keyingisi amalul javarih, inson a'zoi badani bilan qiladigan amallar. Uchinchisi amalul lisan, nima bu? Til bilan bo'ladigan amallar. Endi ko'ryapsizlar, mana shu amallarning har bittasini 3ga taqsimlab qo'yishgan. Alloh bilan, o'zi bilan va odamlar bilan. Endi qalb amallarini taqsimotini ko'rsatishgan bu yerda mana ibtihal, al-ittiba, al-ihtisob, al-ihson, al-ixbot, al-ixlos, al-adab. Bular Alloh bilan bo'ladigan. Mana bu mim qilib qo'ygan joylari boshqa joylardan takror bo'lib keladi degan ekan. Demak, Alloh bilan bo'ladigan amallar qator pastga qarab ketadi. Inson qalbida bo'ladigan. Ya'ni qarang, ixlos ham qalbda bo'ladi, adab ham qalbda paydo bo'ladi ekan. Avval boshi Alloh bilan bo'ladigan ham odob bor. Alloh huzurida ham insonda adab bo'lish kerak. U ham inson qalbida tug'iladi. Istixora, isti'oza, bular hammasi inson qalbidan tug'iladi. keyin tilga chiqadi. Endi nafs bilan bo'ladigan omonatdorlik, ixlos. Mana bu ixlos Alloh bilan ham kelyapti, nafs bilan ham kelyapti. Inson o'zining nafsi ham chiroyli bo'lishi uchun, demak, unda ixlos kerak bo'lar ekan. O'zining nafsi tozalanadi ekan. Odamning ixlosi ham Alloh bilan bo'ladigan aloqasini chiroyli qilish bilan birga o'zining nafsini ham tozalab beradi. Tabiati ham toza bo'ladi shu odamning. Ixlos bor odamda tabiat toza bo'ladi. Aqli ravshan bo'ladi. Ixlos bo'lmasa, demak, uni tabiati ham pokiza bo'lmaydi ekan. Yoki adab, ya'ni odob insonning o'zi bilan bo'ladigan ishlarida. Usvatul hasana, iymon, basirat, at-tabayyun, at-tazakkur, tazakkurul maut, at-tafaul, bular hammasi inson nafsida bo'lish kerak bo'lgan solih amallar. Mana tazakkurul mautni olsangiz, o'limni eslab turish. O'limni eslab turish insonni o'zini tarbiya qiladi, nafsini tuzatadi. Chiroyli nafs o'shanda bo'ladi. O'limni eslamagan odamda u narsa bo'lmaydi. O'lim keladi, hammani olib ketadi. Asosiy ish ushoqda boshlanadi. Bu dunyo qisqa degan haqiqatni yaxshi tushungan odamni nafsi ham yaxshi chiroyli bo'ladi, toza bo'ladi. U o'zini tuzatadi. O'limni eslamasa o'zini tuzatmaydi. U birovlar bilan avora bo'lib qolaveradi yoki dunyo bilan avora bo'lib qoladi. Endi ma'al g'ayr, ya'ni boshqalar bilan bo'ladigan qanaqa amallar? Qalb amallari haqida. Boshqalar bilan bo'ladigan qalb amallarda ixo, al-ixo birodarlik. Ya'ni insonning qalbida shu birodar tuyg'usi paydo bo'ladi. Do'stlik, boshqalar bilan oshno bo'lish, ixlos bu ham boshqalarga ham ta'sir qilar ekan. Inson dilida ixlos bo'lishi, ko'ring, mana bu Alloh bilan ham keldi, nafs bilan ham keldi, boshqalar bilan ham kelyapti. Boshqalar bilan bo'ladigan munosabatda ham insonda ixlos bo'lmasa, u munosabat, demak, raviyaga tushmas ekan yoki ramkaga tushmas ekan deymiz. Adab, mana odamlar bilan ham muomalani asosiy qoidalaridan biri adab. Hamma narsaning odobi bor, salomlashish odobi bor, ovqatlanishning odobi bor, so'zlashish odobi bor. O'sha odoblarga rioya qilinmaydigan bo'lsa, odamlar bilan aloqa buzilib qoladi. O'rtada munosabatlarga putur yetadi. At-tabayyun, at-tawadu', al-haya, ar-ra'fa, ar-rahma davom etaveradi, ya'ni boshqalar bilan bo'ladigan munosabatlarda. Endi ikkinchi turdagi amallar nima ekan? Amalul jawarih, ya'ni a'zoi badan bilan qilinadigan amal. Ularni ham Allohga bog'langani bor, o'ziga bog'langani bor va odamlarga. Bularga misollar, masalan, ibtihol, ya'ni Allohga iltijo qilish, yalinishda inson o'zini harakati bilan ham bu narsani ko'rsatishi kerak. Istixorada, demak, namoz o'qiydi. Islomda zohiriy amallarni bajaradi va hokazo. Al-buka, as-salat, at-to'a, bular, ya'ni keltirilgan ro'yxat hammasi mavsumining ichida alohida o'zining o'rniga ega. O'sha yerda ta'rifi keltiriladi. Nafs bilan bo'ladigani, demak, istiqomatda bo'lish kerak har bir odam. Va hokazo aklut tayyibat, al-buka, at-ta'anni. Boshqalar bilan bo'ladigan tana a'zo amallari, ijtimo, ihson, ixo, al-adab. Ya'ni bularda ham inson a'zoi badani ishlaydi. Mana bu ixoni qalb amallarida keltirildi. Endi bu yerda hozir tana amallariga ham keltirilyapti. Nima deb tushunasizlar shuni? Tatbiqi, to'g'ri. Ya'ni dilingizda birov bilan birodarsizdi, bu yoqda hech ko'rinmasa ham bo'lmaydi. Demak, birodar bo'lgandan keyin u tanada ham, a'zoi badanda ham ifodalanish kerak ekan. Ya'ni u birodaringizga yaxshi gapirasiz yoki yordam berasiz, qo'lingiz bilan harakat qilasiz. Keyingisi, demak, amalul lisan, Alloh bilan bo'ladiganlar bor, masalan, istig'for bo'lishi mumkin, mana keldi. I'tirof, ya'ni Allohning yaxshiliklarini e'tirof etish. O'zining nafsi bilan bo'ladigan til amallariga misol, demak, hifzul ayman, ya'ni va'dalarni, qasamlarni saqlash, rioya qilish, sidiq, doim rost gapirish, somt, ya'ni o'zini tutib, kam gapiroq bo'lish. Hifzul lisan, erk berib yormaslik tilga, katmus sir, sirdan yashirish. O'zini nafsi to'g'ri bo'ladi shu odamni. Boshqalar bilan bo'ladigan til amallarida, demak, odob, irshod, ya'ni to'g'ri yo'lga maslahat berib ko'rsatib turish, isti'zon, bir narsada ruxsat so'rash, bilish, isloh, oralarni isloh qilish, i'tizor, uzr so'rash, e'tirof, yaxshiliklarini e'tirof qilish, al-fazl, uning fazilatini e'tirof qilish, o'zidan ustun bo'lishi mumkin yoki o'ziga yaxshilik qilgan bo'lishi mumkin, shularni e'tirof qilish, ifsha us-salam va hokazo. Endi mana bu chap tomonda xuddi mana shunga o'xshagan amallar, ya'ni yomon amallar, bular endi fisqu fujur. Bular ham 3 qismga bo'lingan. Bularning tepasida nima turar ekan? Su'niyya iradatush shar. Yomon niyat turadi va yomonlikni maqsad qiladi odam bu amallarni bajarishda. Bular ham 3 qismga bo'linadi. Ya'ni qalb amallari bor yoki aql amallari. Javorih amallari, ya'ni a'zoi badan va til amallari. Endi bular Allohga va o'z nafsi bilan va boshqalar bilan bo'ladigan yomon amallar. Al-ibtida, ya'ni bid'atchilik, dinda yo'q narsalarni paydo qilish, Alloh huzurida jinoyat va Allohga nisbatan qo'yatgan bo'ladi. Al-israr ala zamb, gunohda davom etish. Al-i'roz, ya'ni yaxshi haq narsadan yuz o'girish. Al-ilhad, ya'ni Allohga munkir bo'lish, xudosiz bo'lish, na'uzubillah. Al-amnu min al-makr, Allohning makridan xotirjam bo'lib yurish. Allohga nisbatan jinoyat bular. Endi nafs bilan bo'ladiganiga misol, ittiba'ul hawa, havosiga ergashish, ya'ni ko'yniga yoqqan ishni qilib, yoqqan gapni gapirib yuraverish o'zining nafsiga jinoyat, endi o'zining nafsi bilan qilayotgan ma'siyat bo'ladi. Al-ihbot, tushkunlik, hamma narsadan umid uzvorish, tushkun kayfiyatga tushib qolish. Al-i'vijaj, ya'ni egrilik, noto'g'ri yo'llarga kirish va hokazo. Boshqalar bilan bo'ladigan yomon amallar, ya'ni qalbda bo'ladigan yomon amallar, bo'g'iz, ya'ni yomon ko'rish, odamlardan nafratlanish, qalbida boshqalarga nisbatan adovat, g'azab, yomon ko'rish saqlab yurish, ya'ni asossiz ravishda degani bu, haddan ziyoda degani. Haddidan asosli ravishda yomon ko'rish bor, ya'ni dinda yomon amal qilayotgan odamni yomon ko'rish bor. Allohga fosiq bo'lib, fojir bo'lib yurganni yaxshi ko'rilmaydi. Lekin bu yerda yomon ko'rishni, yomon amal qatorida sanalgani sababi nima? Chegarasiz va Alloh uchun emas. Nafs uchun yomon ko'rish. At-takasur, ya'ni hammadan ko'ra mana narsam ko'p bo'lsin. Meniki yaxshiligim yo boshqasi, hamma yaxshi narsani, ya'ni dunyoviy yaxshi narsalarni hammasini o'ziga qilib olish. Al-juhud, inkor, ya'ni yaxshiliklarni yo haqiqatlarni inkor etish odamlarga nisbatan bo'ladi degan. Al-hasad, al-hiqd, al-khubs, al-khida, al-riba, su'ul xulq. Bular hammasi birodarlarga, atrofdagilarga qilinadigan, insondan zohir bo'ladigan yomon ishlar. Amalul javarih, Alloh bilan bo'ladigani ibtido yana takror kelyapti. At-takhalluf anil jihad, ya'ni jihaddan o'zini orqaga olish. Tarku salat yoki namozni tark etish. Isyon, fusuq, Alloh huzurida jinoyat bular. Allohga nisbatan qilinadigan ma'siyatlar. Nafs bilan bo'ladigani al-isaa, yomonlik, isrofgarchilik, yo harom narsa yeyish, beparvo tashlab qo'yish ishlarni yoki bazazat, til yomonlik, xulq yomonlik, tabzir, isrofgarchilik, tabarruj, ayollarga taalluqli o'zini ochiq sochiq holda olib yurish, attaxazul, attasavvul, gadolik qilish, tilanchilik, ya'ni o'rinsiz, attashamul, attanassul minal mas'uliyya va hokazo. Demak, insonning nafsini yomon holatga soladigan amallar, bularning hammasi keladi mavsuaning ichida. Boshqalar bilan bo'ladiganda ijrom, ihtikor, aza, ya'ni aziyat yetkazish, ihtikor, yaxshi narsalarni sotmasdan odamlarga qiyin kunlarda chayqovchilik qilish degan ma'no, al-irhab, odamlarni qo'rqitish, vahimaga solish, al-isaat, yomonlik qilish, itloqul basar, ya'ni ko'zi yomon narsalardan tiymaslik, al-intiqom, o'ch olish, intihakul hurmat, ya'ni hurmatlarni ketkazish, obro'larni to'kish. Bular demak javorih amallari, ya'ni qo'l bilan, a'zoi badan bilan shunga oyoq qo'lni ishlatib harakat qilish. Undan keyingisiga misol keltirib aytishimiz mumkin, demak amalul lisan, til bilan bo'ladigan yomon amallar. Alloh huzuridagisi al-ghulu fil qawl, masalan tilda, gap so'zda chegarani bilmasdan chuqur ketib har xil gaplarni gapirib yuborish dinda. Masalan, ba'zilar bor-ku, o'ylamasdan gapirib tashlayveradi din nuqtai nazardan. O'zi masalan, dinda ancha uzoqdagi odam, ibodatda ham yo'q, boshqasi ham yo'q, yozganini qarasangiz, o'shani gapiradi-hamda, gapirganini yozadi-ku, maqolasidan o'qiysiz-da, subhanalloh, astag'firulloh deb yuborasiz. O'sha demak, al-ghuluv fil qaul, so'zda haddan oshib ketish. Al-ghuluv fi ayatilloh, Allohning oyatlarida haddan oshish. An-nifoq, hajrul Qur'on, Alloh bilan birga Alloh huzurida bo'ladigan yomon til amallari. Ya'ni nifoq, munofiqlik. Yolg'ondan gapiradi, o'zini mu'min qilib ko'rsatib yoki yaxshi gaplarni ham u munofiq bo'ladi. Yoki hajrul Qur'on, Qur'on tilovat qilmaydi u. Qur'on tilovat qilsa yuragi siqiladi. Astag'firulloh, na'uzu billah. Qur'onni tashlab qo'yadi. Bu til bilan bo'layotgan Alloh huzuridagi jinoyat. Nafs bilan bo'ladigan jinoyat, gunohlar, takassur, ochko'zlik, yeb to'ymaslik, hamma narsani ko'p bo'lsin deb uyiga narsalarni bosib-bosib qo'yaverib, achib-tasib ketsa ham, ya'ni ko'p bo'lishni xohlaydi. Nafsi yeb to'ymas, ochko'z, na'uzu billah. Allahu, ya'ni behuda gapni ko'p gapiradi. Va hajrul Qur'on bu yerda ham kelyapti. Ya'ni o'zini ham nafsi, demak uning nafsi buziladi. Alloh bilan aloqasi ham buziladi, o'zi bilan bo'ladigan aloqasi ham buziladi agar inson Qur'on tilovatini tark qiladigan bo'lsa. Allahu wal-la'ib, ko'p o'yinga berilish. O'yin qarolik. Endi o'sha asosan kattalar haqida-ku, kattalarning ham ichida shunaqangi o'yin kulgilar bo'lmaydimi sizlarda? Nimaga u ba'zan shunaqa gaplar eshitiladik? O'yin kulgini yaxshi ko'rish, shunga ko'p ko'ngil qo'yish, bu ham o'zining nafsiga qarshi qilinadigan jinoyatlar. Boshqalar bilan bo'ladigan til amallarida aziyat, irhob, isoat, istihzo, ya'ni masxaralash, iftiro, tuhmat qilish, ifsha usr, birovning sirini ochish, til jinoyat boshqalarga nisbatan. Al-ifk, tuhmat, al-amru bil munkar, yomonlikka buyurish, al-baza'a, al-buhtan, at-tahqir, التكاثر التنفير وهكذا mana shunday qilib inshaalloh bu muallifni ushbu mavzular yuzasidan siz bilan bizni zihnimizga tushunchamizga yaqinroq bo'lsin uchun chizgan mana xaritalar bilan tanishgan bo'ldik. Umid qilamiz inshaalloh shu bilan siz bilan bizni ham tushunchamiz, bu haqdagi tasavvurlarimiz ancha boyidi deb umid qilamiz. Alloh taolo hammamizga bu xulqlar bilan yaxshi tanish bo'lishimizni, ya'ni yaxshisi bilan ham, yomoni bilan ham Alloh nasib etsin. Yaxshisi bilan tanish bo'lib, ya'ni qaysi xulq qayta keladi, u qaysi sinfga mansub bo'ladi, ajrata olsak, to'g'ri amal qilishimizga sabab bo'ladi. Yomon xulqlar bilan ham tanishsak, o'shandan saqlanishimizga inshaalloh sabab bo'ladi. Biz ba'zan yomon xulqlarni bilmaganimiz uchun qilib yuramiz. Ya'ni jahilligimiz uchun. Agar bilganimizda qilmasdik shuni. Biz qilamiz, buni yomon deb bilmaymiz. Yoki yaxshi huquqni bilmaganimiz uchun uni qilmasdan tark qilib yuramiz. Alloh mana shu kamchiliklarimizni chiroyli isloq qilishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.